Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Kulturel forskellighed kan være berigende, hvis der er nogle demokratiske rammer for, hvordan folk med forskellige og konfliktende værdier kan leve sammen. Men i Danmark og Sverige har multikulturalisme i vidt omfang dannet rammen for det politiske establishment, medierne og venstrefløjens bortforklaring af problemerne. Det er temaet i en ny bog om multikulturalismens fælder, hvor en af bidragsyderne er Jens Martin Eriksen. Og han har et essay, der hedder "Er indvandrende racister? Se på, hvad der sker, når medierne filtrerer og tabuiserer nyheder, hvorefter folk simpelthen mister tilliden til, hvad der skrives. Hvad får man så i stedet for? Rygter og radikalisering på ekstremistiske blogs. Så fremmer man den politiske korrekthed og mediernes, tabuisering af indvandreres forbrydelser i virkeligheden i sidste ende racismen. Jens Martin Eriksen, han er gæst her til sidst i den her første time af Cordua og Steno. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn, det er Torben Steno. Om godt 20 minutter, så skal vi også lige runde den seneste udvikling omkring en mulig løsning af de problemer, vi har skabt for os selv her i Danmark, efter vi stemte nej ved folkeafstemning om retsforbeholdet i december. Dansk Folkepartis EU-ordfører Kenneth Christensen Bært, han kommer forbi. Men vi lægger ud med at lede efter en modtager af ugens fidusbamse, og her kan I lyttere som altid være med ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno, og der kan I selvfølgelig også stille spørgsmål og kommentere. Det er ikke fordi, at jeg selv ligger inde med et indlysende bud på nogle ting, men jeg har dog et par positive ting at sige, og jeg er jo altså stærkt begejstret over, at Enhedslisten har bebudet, at, hvad er nu, vi skal kalde hende? Grevinde Alexandra, altså nogen...
Af Fredensborg.
Grevinde fra benzintanken er det jo ikke, men altså grevinden fra Svanemøllen er det jo ikke mere, fordi at Alexandra har lige solgt den villa, hun fik forærende ved skilsmissen, og den har hun solgt for 25 millioner kroner, så der er jo da lidt at gøre med. Men det er jo ikke det, der skal op, men det, som Enhedslisten har sat på dagsordenen, det er...
Man har brug for lidt penge, når man nu er blevet enlig mor.
Det er klart. Og jeg synes, det er befriende, at Enhedslisten har sat det til debat i Folketinget, om Alexandra er berettiget til de der, altså jeg tror, det er 2,3 millioner kroner om året, hun får i ren overførselsindkomst. Hun har ikke noget med kongehuset.
Det hedder det ikke. Det hedder apanage.
Ja, men om det er rimeligt. Og det ved jeg godt, at det bliver der ikke pillet ved. Men det er en af de få dage, hvor jeg vil sidde og se Folketings-TV. Jeg glæder mig til at høre den konservative ordfører. Alle ordførerne, for eksempel, altså det kunne være det, for eksempel var Pernille Rosenkrantz-Theil fra de Socialdemokrater, den tidligere Enhedsliste kvinde, der skal ind og forklare, hvorfor at det kan der ikke røres ved. Fordi det er da helt rimeligt, at en kvinde, der har skilt sig så langt væk fra fra kongehuset nu, ja, hun har blod med
det,
en...
Det er hendes skyld. Det er hendes egen skyld, eller hvad?
Nej, men, altså, men jeg synes, at hun kan da leve af noget, der minder om et moderne kontanthjælpsloft. Altså, der er jo noget principielt i, at hvorfor skal der laves en lovgivning til én person, som så skal bare have den der overførsel. Og jeg glæder mig simpelthen til at høre de... Jamen, virkelig, virkelig gode argumenter, jamen, der kommer for det.
Der findes et godt argument. Hun blev gift med en prins af Danmark, og hun fik to børn med ham.
Godt.
Det er sådan set det, der er argumentet.
Så må man lade være at rende af pladsen.
Mener du virkelig det? Altså, at hun skal være tvangsindlagt i...
Okay, det. Det er en festlig institution, vi har.
Prøv nu her. Man kan, jeg synes egentlig, det er en af de der ting, som er, hvor jeg ikke er så glad for at være dansker. Det er den der smålighed, der er med, at nu har kongehuset bragt sig den situation, fordi to unge mennesker ikke kunne finde ud af det sammen. Og hun har jo altså sådan set opgivet temmelig meget for at komme til Danmark og få en ny tilværelse. Hun er mor til nummer, 7, 8, 9 stykker i arvefølgen.
Der skal et større attentat på familien før de nogensinde kommer i nærheden.
Det vidste man jo ikke før, at kronprinsen han fik fire unger.
Men det er sjovt, det er da princippet.
Nej, det er ikke princippet. Det her er smålighed, Og sådan er det. Man har lavet en aftale. Man har simpelthen lavet en aftale, og den synes jeg, at politikerne skal leve op til. Enhedslisten vil have afskaffet kongehuset. Fint nok. Og nu bruger de det her som murbrækker for at genere den her dame, som har faktisk ydet en glimrende indsats for folk. Nu er hun så kørt ud på et sidespor, fordi at, nå jamen, sådan er tingene. Prinsen har fået en ny kone og ny familie, og så skal hun stå det her igennem.
Jeg okay, synes simpelthen ikke, det er rimeligt. Det
er simpelthen så småligt, og jeg synes, at dem, der synes, at hun skal have frataget alle de her penge.
Skal vi lukke den altid der? Vi har mange andre ting, vi skal ikke. Fordi Enhedslisten er jo også kommet med et forslag, som jeg ved, at du er stærkt begejstret for. Mm. Nemlig, at der skal være forbud mod privat børnepasning.
Ja, det er selvfølgelig.
Det er da noget, du godt vil give en bamse for.
Ja, nu sidder der jo en tidligere formand for pædagogerne i Folketinget, Sølhøj, Hans Sølhøj. Nej, det var sønnen. Det er sønnen, der hedder Jakob Sølhøj. Hans Sølhøj, det var ham, der var, hvad hedder
han var hofmarskal.
Og pædagogerne, de hader alt, hvad der er privat. De vil, alt skal være offentligt. Og de synes jo ikke, at de private pasningsmuligheder er bedre end det offentlige, fordi det offentlige, der skal være visse standarder, som der måske ikke er i det private. Og så vil de så afskaffe det private. Men de vil selvfølgelig ikke stoppe her. De vil jo afskaffe alt privat. Det er jo deres ideologi. De er jo kommunister.
Og det er da et godt altså, sted at starte med børnene.
I hvert fald mange af dem, og Sølhøj, han er jo tidligere kommunist. Men der er 10% af befolkningen, som stemmer på de her mennesker, som vil afskaffe det private. Og tillykke med det. Altså, her er der et forslag, hvor man jo kan se, hvad Enhedslisten er for noget. Altså, det er stalinister, som ønsker, at man skal afskaffe alt det private, så man kan få noget, alt skal være offentligt, ligesom det var i Sovjetunionen i sin tid.
Men som det er med så meget andet, der kommer fra den kant, det bliver ikke til noget. Altså, jeg vil så sige, inden for den positive tankegang, der har læst jeg, jeg ved ikke, om der er en bamse i det her, men altså, jeg kunne ikke lade være med at føle mig stærkt underholdt af en kronik bragt den 20. april i Jyllandsposten. Den 20. april, som jo nogen måske nok ved, er førerens fødselsdag, men det har nu ikke rigtig noget
med sig.
Der skriver en lektor, Finn Wiedemann, en kronik i Jyllandsposten, hvor jeg altså ikke kunne lade være med at blive lidt glad. Og det citerer jeg så herfra. Han starter med at skrive, efter sigende indledte den nyligt afdøde tidligere statsminister Anker Jørgensen dagen med at læse 50 sider skønlitteratur, ligesom at han var en stor beundrer af moderne billedkunst. Anker Jørgensen efterfulgte Jens Otto Krag som statsminister, hvis interesse for kunst og kultur fyldte så meget, at han opgav politik for at få tid til at udtrykke sig selv som kunstner. En sådan interesse for moderne kunst møder man ikke længere blandt moderne politikere. Og så skriver han, den tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt er glad for Harry Potter, som jo også er en udmærket bogserie, men interessen og ambitionsniveauet er ikke imponerende sammenlignet med for eksempel Anker Jørgensen. Og den nuværende statsminister Lars Løkke kunst og kultur om den nuværende statsminister Lars Løkkes kunst og kulturinteresse ved vi ingenting. Og så er det jeg har glædet mig til at spørge venstrekenderen Jarl Kortua, kan du besvare det spørgsmål?
Altså, jeg abonnerer ikke på den der forestilling om, at man skal læse finere franske romaner for at kunne styre Danmark.
Det er klart. Det er et åbent spørgsmål.
Og hvad han læser?
Om du ved noget om
det? Han læser ikke finere franske romaner. Det gør
det
han
tror
ikke,
jeg
som
heller ikke.
Jørgensen gjorde. Men han er noget mere veluddannet end Anker Jørgensen, som meget bekendt ikke fik meget andet end... fik han en præliminæringssagen med tiden? Det tror jeg faktisk, han gjorde. Altså, han har gået på universitetet og kan jure, og det er da rimelig veluddannet.
Jamen, altså, nu, jeg vil bare høre, om du kan hjælpe Finn Wiedemann, som jo simpelthen stiller spørgsmålet, at om statsministerens kulturinteresse...
Jeg tror faktisk ikke, han er specielt interesseret i det, men altså... sidst jeg spurgte ham faktisk, hvad han læste, og så sagde han læste biografier. Ja. Og vi har givet ham Bismarck-biografien.
Det er klart.
Jeg tror faktisk, der er en sandsynlighed for, at han har læst det, men sådan noget med kunst og kultur og sådan noget, det tror jeg ikke, han går så meget op i, altså for at være helt ærlig. Men altså, der er nogle mennesker, som abonnerer på det der kulturradikale ideal om, at man skal gå i biografi, som er ligesom krav, som også læste digte og sådan noget, og man gik meget i Det Kongelige Teater og sådan noget. Og altså, Hvis jeg skulle skyde på noget, så tror jeg, han er sådan en, der siger Netflix og Games of Thrones og sådan noget. Det vil man umiddelbart... Altså, siger okay. Film. Han siger film og sådan noget. Det tror jeg faktisk, han gør.
Okay, men det var så langt, vi kunne komme med det der, med om man synes, det er vigtigt eller ikke er vigtigt. Jamen, det er sådan en anden diskussion. Den har vi ikke tid til at tage. Men man skal bare huske på Churchill, som trods alt var med til at knække føreren. Hvad var det, da han blev spurgt?
Hvad er det, vi kæmper for? Ja, men vi taler om en tid, hvor der jo ikke hverken var fjernsyn eller andre ting, ikke? Altså, og hvor det at gå til Kongelige Teater og Opera og Ballet, det var den største underholdning, og så læse romaner. Det var, folk læste jo meget mere i gamle dage, ikke? Altså,
jo.
Men der er jo nogen, der mener, at man skal kunne læse fin skønlitteratur, fordi så ellers så får man sådan et helhedssyn, og hvis man ikke gør det, så har man ikke de sande værdier.
Altså, nu synes jeg også, at du stigmatiserer folk, der har forhold til kunst og kultur, som om det kun er finere fransk indviklet litteratur. Man har også et forhold til billedkunst, til musik, til teater, og film er også en kunst.
Dem, der laver koblingen, kan man være statsminister og så samtidig og ikke interessere sig for franske romaner. Det mener jeg godt, man kan.
Jamen altså, det har jeg da heller aldrig... Det tror jeg faktisk ikke, der er nogen, der har påstået, at man skal...
Hvad er så det formål med at lave den artikel?
Det er at
lave den kobling.
Jamen altså, det kræver jo, at man læser den hele.
Det har jeg også gjort.
Og jeg synes faktisk, der er nogle interessante pointer i det, og han hænger sig en del i kultur.
Var Anker Jørgensen en fremragende statsminister? Det ved jeg ikke, om jeg synes, han var. Men han var da meget udmærket person, men altså, jeg synes, det var specielt dygtig.
Jeg kan da for eksempel huske, at jeg var ret imponeret over, at Anders Fogh Rasmussen, som jo ikke ret mange mistænkte for at være stærkt kulturelt orienteret, at han havde læst meget af Jens Smærup Sørensen.
Ja, det er rigtigt. Han var også meget optaget ham, det ham maleren, eller Ring... Det er rigtigt.
Ja, og jeg mener, altså, det gjorde mig da lidt trykker ved Lars, hvad hedder han, Anders Rasmussen, som jo var forgænger til den nuværende Lars Rasmussen.
Ja.
Så, men altså, vi skal jo ikke beskæftige os meget med kultur i det her program.
Der er mange politikere, der har været optaget af kultur, og Adolf Hitler var meget interesseret i Wagner, nu har du lige nævnt ham. Meget kulturelt interesseret i fin kultur.
Ja.
Så det var bare for at nævne et eksempel, der er selvfølgelig ikke nogen som helst sammenhæng med alle mulige andre og sådan noget.
Vi må passe på med det der kultur, fordi det er noget farligt noget at røre ved.
Du lytter til Radio 24/7.
Programmet hedder Korto og Sten, og nu synes jeg, vi skal tage en tur til Sverige. Tilfælde Sverige, Torben, som
følger altså,
meget
der
til.
Er ingen bamser derovre, men der er altså sket noget, som simpelthen er for mærkeligt. Eller hvis man følger svensk politik, så vil jeg sige, at hvis man ikke synes... Altså, hvis man ikke tager det alt for alvorligt, så har det en enorm underholdningsværdi. Hvis man tænker på, hvordan tilstandene er i Sverige lige nu, så kan det altså godt være lidt deprimerende. Men i denne her uge, der måtte bostadsminister, der boligminister fra Miljøpartiet, Mehmet Kaplan, træde tilbage. Og det var han nødt til, fordi at han fra sin statsminister var blevet bedt om, nemlig socialdemokraten Stefan Löfven, som på det pressemøde, der blev afholdt, blev spurgt om hvorfor. Og så blev han svaret statsministeren uendelig mange gange, det er en samlet vurdering. Ham der, Mehmet Kaplan, han har været talsmand for islamiske organisationer i en lang årrække i Sverige, inden at han blev valgt i rigsdagen. Og nu nåede han så sin karrieres højdepunkt at blive bostadsminister. Og allerede dengang, der vidste man godt, at han havde et lidt mærkeligt CV, og han havde også været en del involveret i kontakter til nogle af de organisationer, som har været med til at skyde penge i moskébyggerier i Sverige. Og nu blev det så lige pludselig for meget. Men det, der er det helt vildt mærkelige ved det, så ser man ham, Mehmet Kaplan, fortælle ved pressemødet om sin afgang. Og det er altså kun i svensk politik, at man kan få en mand, der træder tilbage til at holde en tale, som om, at det var nærmest en triumf, og at han havde den fulde opbakning, men han var så godt nok lige blevet bedt om at træde tilbage. Og han havde så også, viser det så, stor opbakning for sit eget parti. Og det der med, at i Sverige, der har man altså et parti, der ikke er blevet voksen endnu, som er med i en regering, hvor vicestatsministeren, da de indførte grænsekontrol, stod og græd, fordi at det havde hun været med til at indføre.
Hun ved at tage afstand til sig selv.
Fordi det var ikke partiets politik, men det stemte de så alligevel for. Uden at gå, og her, da hun så skulle forklare denne her afgang, af ham fra Mehmet Kaplan, der sad hun så på svensk morgen-tv og skulle forklare, at hun havde det største fortruende for Mehmet Kaplan stadigvæk, fordi han havde været så gruelig meget igennem, og han havde jo allerede efter terrorangrebet den 11. september 2001 haft en vanskelig tid som talsmand for muslimer i Sverige.
Det var synd for ham,
altså. Det var altså lidt svært for ham, og det hun så benævnte 11. september, det hun snakkede om, ulykken.
Ulykken. Vi husker alle sammen den der ulykke, hvor
der var en ulykke,
hvor der var sådan tilfældigvis, og der to flyvemaskiner fyldt med en flok af araber ind i, med en masse passagerer, tilfældigt ind i World Trade Center, og over 3-4.000 mennesker døde. Det var sådan en ulykke, der simpelthen skete, ifølge Sveriges vicestatsminister.
Og da hun så bliver bedt om at forklare lidt nærmere, hvad hun mener med, at der var ulykken, så er forklaringen så den, at angrebet var en ulykke for integrationen
i
Sverige, fordi at det gjorde debatten om racisme og fremmedfjendtlighed meget stærkere. Så det var det, der var ulykken. Og det er jo sådan noget, der gør en, hvor man tænker, i Sverige kan man altid støde på et eller andet, hvor man siger, den var altså trods alt ikke gået her.
Der er altid nogen, det er synd for, også ikke mindst i Sverige.
Men vi skal tilbage til Danmark, ja, der er Torben, jo sket noget, ikke?
Torben, i går, der skrev jeg jo en analyse i Altinget.dk, hvor jeg har for vane hver onsdag noget lille reklame her, hvordan jeg ser på dansk politik, det har jo været åbenlyst for mange efterhånden, at Liberal Alliance har haft de her krav med topskattelettelser ganske, ganske længe. De har faktisk truet med at vælte regeringen, og så har vi Dansk Folkeparti, som siger, at det er de ikke så interesseret i, og de peger sådan set på velfærdsforbedringer. I går og vi ved jo alle sammen, at alle sådan rimelig væsentlige beslutninger, de er sådan set skubbet til efteråret, og så skal man så lave en eller anden stor forkromet aftale. Det bliver simpelthen testen på, om det blå samarbejde kan holde, eller om måske skal vi i sidste ende til valg, det tror jeg nu ikke så meget på, men man kan ikke udelukke det. Går Thulesen Dahl så ud i DR i går, TV-visen kl. 21.30, og siger, at han kan simpelthen ikke se, at man i den her valgperiode, det vil sige de næste 3 år, stemmer for skattelettelser. Det vil sige, at han kortslutter simpelthen LA's krav, og LA har jo sagt, at i så fald så kortslutter de regeringen. Så det vil sige, både LA og DF er på koalitionskurs her, og man kan sige, det LA og DF jo hele tiden har været enige om, det er jo skyde på Venstre-regeringen. Det er jo deres skyld, at de ikke leverer noget her på de ting, som de nu gerne vil. Og hvad kan man så udlede af det? Er det her så et fuldstændig endegyldigt nej til skattelettelser, eller hvad? Og der kan man, hvis man kigger på de forskellige jagttagelser her, så siger LA, at vi skal nok få vores topskattelettelser. Og Venstre siger, at nu må vi jo se, og vi bliver nødt til at se, om der kommer en forhandling. Og det gør der jo. Og min pointe er bare, at indrømmelser, dem giver man inde ved et forhandlingsbord. Dem giver man ikke i pressen. Og det, Thulesen Dahl gør her, det er jo sådan set bare at skrue prisen op. Det vil sige, at han skal have meget for at få måske symbolske skattelettelser til Liberal Alliance. Det vil sige, at han skal have nogle andre indrømmelser. Det han egentlig siger, der er jo ikke råd til de her flygtninge, og derfor så skal der ske nogle stramninger på flygtningeområdet. Vi skal have nogle flygtninge ud af landet, stoppe tilstrømning, et eller andet, der gør, at vi kan finde nogle penge til de her topskattelettelser. Det er der jo mange mennesker, der er enige med ham i. Så han får, og der er også mange, der er enige i, at det der med skattelettelser, det kan de ikke rigtig se. Hvorfor skal man have det lige nu? Hvor riget fattes penge. Så han, det han gør, er egentlig meget smart, også sådan forhandlingsteknisk. Det han jo ikke gør, det er jo, hvor han siger, at det kan overhovedet ikke lade sig gøre. Han tager jo ikke ord i munden, sådan så at det er fuldstændig udelukket. Vi må bare vente og se, hvad der sker til efteråret. Der er simpelthen ikke andre muligheder, men at det er, det er blevet lidt mere interessant, at man, altså man skal ligesom se det her som de to bokser, der går lige før de går ind i ringen, hvor de nedstiger hinanden og store skryder. Sådan ser jeg på den forestilling, der var i går og så her til morgen også.
Men jeg kan vel ikke gå for langt ved at konkludere, at denne uges sådan gang spjætmasurka på bordene i den borgerlige lejr, at der er ikke nogen bamser i det.
Jeg har et andet bud.
Jamen, jeg synes også, fordi Søren Pind er jo faktisk kommet med et interessant forslag i dag, altså hvor han snakker om, at alle de her udenlandske kriminelle i Danmark, at dem kan man måske få afsat i nogle private fængsler rundt omkring, og vi har jo lige hørt her i nyhederne, sådan nogle private fængsler, dem kan man finde i Polen og Litauen og sådan noget, og jeg vil så bare gerne sige...
Dansk Fangeopbevaring AS.
At jeg glæder mig til at høre, når det kommer på dagsordenen i Millionærklubben, om vi skal til at smide aktier i private fængsler i Litauen og i Polen, i stedet for, som Lars Svendsen altid, om det skal være lakseaktier, eller kan fængselsaktier.
Prison Inc.
Jeg synes, det er meget, meget spændende.
Absolut.
Og så står jeg har ikke rigtig noget, men man kan jo godt at investere, men man kan jo godt lege med det, hvor jeg simpelthen siger, skal det være cannabis, skal det være lortelaks, eller skal det være fængsler i Polen?
Men der er altid en mulighed at lave noget business og selskab. Der er altid et nyt forretningsområde, som åbenbart bliver opdyrket her. Spørgsmålet er jo, altså...
Skal pisse altså, han bamse skal... for at...
Jeg synes det er jo glimrende, hvis man kan eksportere nogle af de her kriminelle udlændinge til afsoning i Polen, Rumænien eller andre steder. Det er fint med mig, altså. Men altså, vi bliver også nødt til at erkende, at det her med, det skal jo ske på en ordentlig måde, ellers så
det er jo ikke vigtigt, konflikter
vi jo lidt med de her menneskerettigheder. Vi prædiker alle mulige andre mennesker, skal Kina og andre skal efterleve, så det bliver måske lidt svært, men lad os nu se forslaget først.
Og du vil ikke, altså, vi venter, om forslaget kan realiseres, det, og vi venter på en vurdering fra Lars Svendsen i Millionærklubben, inden også, vi giver bamse for det der.
Jeg tror også, at man må sige, at det er en justitsminister, der ligesom efterkommer mange krav fra nogle af de
støttepartier der. Så er der Boeing. Skal de have en bamse? Yes, jeg synes, at deres kampagne, det er jo noget
den
jo mere...
Den har jo allerede skabt overskrifter her. For eksempel, så er der en afstemning, så har Jyllandsposten i dag en forside, hvor de har lavet en måling, eller præsenteret en måling fra Vilke, der viser, at det er kun 30,8%, der synes, det er en god idé at investere et 2-cifret milliardbeløb i en ny flåde kampfly, og 53,3% mener, det er en rigtig dårlig idé, og det er specielt kvinderne. Altså, det er sådan noget med, 6 ud af 10 kvinder synes, det er en rigtig dårlig idé. Der er kun 2 ud af 10 kvinder, der synes, det er en rigtig dårlig idé. Og der kan man bare se, det kampfly, det er svært, hvis det kun er kvinderne, der skal afgøre de her
ting. Man kan sige,
heldigvis er mændene langt mere positive. Det er 6 ud af 10
men mænd, det er synes, meget, det er altså, egentlig en interessant effekt af Boeings reklame, det er, at man nu har fået en meget mere klar markering af den folkelige, måske af den kvindelige modstand mod kampfly overhovedet. Men det giver vi så heller ikke nogen bamse for. Så nu løber tiden for vi skal jo snart have
jeg sagde,
besøg.
Jeg sagde 6 ud af 10. Jeg sagde 43% af mændene synes, det er en god idé. 45,2 synes, det er en dårlig idé. Så der er faktisk også flere selv blandt mændene, der synes, det er en dårlig idé.
Men
har du noget? Jeg har en bamse forslag. Bertel Haarder, som nu vil tillade bruget af den her omdiskuterede kongekrone på alle de her kroer og så videre, landevejskroer, som jo blev truet med at blive hævet retten, fordi den her kongekrone, de har brugt som kongelige privilegerede krone, det er længe siden det privilegie udløb, men de har brugt det for som sådan en turistting. Folk vil hellere ind og spise på et sted, hvor der er kongekroner, der er lidt stråtægt og sådan noget. Og det er der så MC-mennesker som i forvaltningen, som mener, at det må man de ikke, og der er blandt andet nogle kroer, der har fået bøde og så videre. Det vil han droppe nu. Og det vil sige, at nu kan de så søge det, blandt andet Grønhøj Kro, som i sidste år fik en dom og skulle betale 6 dagbyder 500 kroner. Jeg synes, det er et glimrende forslag, at Bertel Haarder nu vil gøre op, at det er en farse og sørge for, at de kan få lov til at bruge den her ved ansøgning om at
altså,
bruge
den omdiskuterede kongen. Altså, jeg har sympati for forslaget. Nu også sige, Bertel Haarder, han er en af de mest bebamsede politikere.
Ja, lige meget. Det er et godt forslag, der lå den fjolle diskussion.
Okay, godt. Vi giver den til Bertel Haarder, fordi vi skal simpelthen... Tillykke, Bertel Haarder. Jeg tror faktisk, du er Danmarks mest bebamsede politiker til dato. Vi må snart have lavet en grund til bundsgående undersøgelse af, hvor mange bamser du egentlig har fået.
Du lytter til Radio 24/7.
Så skal vi til et meget alvorligt emne. For i går der kom de første meldinger om, hvordan Danmark egentlig skal komme videre oven på det nej til efter afstemningen om retsakterne den 3. december, hvor vi jo altså med ret stort flertal placerede os i en ret besynderlig position i det. Flertallet jo altså afviste dette helt næsten omkostningsfri tag selv bord, og jeg ved godt, jeg er tendensøs, jeg stemte ja. Jeg har simpelthen ikke fattet, hvorfor vi skulle stemme nej. Men det gjorde vi altså, og nogle af dem, der har meget stort ansvar for, at det blev et nej, det er Dansk Folkeparti. Og nu har vi så fået besøg af Dansk Folkepartis EU-ordfører Kenneth Christensen Bært. Og velkommen til.
Tak for det.
Gør det noget, at vi fra nu af kalder dig for KK Bært? Det lyder sådan lidt mere statsmandsagtigt.
Ja, så længe du ikke kalder mig for KGB, så er det jo ikke.
Nej, men altså KK Bært. Søren Espersen, han jublede jo, da det blev nej den 3. december, og sagde, at nu er det, vi endelig lykkedes at få Danmark kørt helt ud i periferien af EU. Og det må jeg jo gå ud fra, at det stadigvæk er din strategi, men I er jo alligevel... så er alligevel ret glade for, at Danmark skal være med i det her Europol-samarbejde. Og det, der nu så kommer, det I sagde efter nejet, det var, at vi skal nok via stråmand, altså den nuværende regering, få forhandlet nogle parallelaftaler igennem. Det sidste, jeg så har hørt, det er, at det med de her parallelaftaler, det er en meget, meget, meget langsommelig proces. Og så var der en, der virkelig har forstand på det, der sagde, altså hvis vi nu får en... altså samlet sagerne til omkring det Europol, Eurojust, altså som er retssamarbejde, ikke? Og så det her registrering af flypassagerer. Så er vi ved at have en pakke, som stort set alle, inklusive Dansk Folkeparti, går ind for. Er det så, at det vi er ved at gøre klar nu til, fordi i stedet for at forhandle det igennem, så kunne man bare lave en ny folkeafstemning, der hed undskyld, vi mente det ikke. Og så får vi det hele til at fungere. Er det ikke det, vi er på vej hen imod?
Tænk, nu har jeg været i politik i 20 år, og jeg har aldrig fået så langt et spørgsmål før. Men hvis jeg skal prøve at summere op på det. Jeg mener sådan set, at vi er ved at være der, hvor vi skal være. Vi har sat sigtekornet ind på, hvad det er for ting, vi skal have igennem. Der er en lille uoverensstemmelse i forhold til spørgsmål i efterforskningskendelsen.
En lille ting,
ja. Som vi kan vurdere, om skal med eller ikke skal med. Men der er lagt et spor ud. Så spørger du mig også til, om jeg tror på, at det er realistisk. Jeg vil ikke lægge skjul på, jeg vil da gerne have siddet på skødet af Kristian Jensen under de forhandlinger, som skal ske. Det vil han nok ikke tillade, selvom jeg tror faktisk også, det vil være betimeligt. Men jeg tror bestemt, det kan lade sig gøre. Altså, man skal huske på, at der er jo en interesse, også fra europæisk side i, at Danmark er en del af Europol.
Og er det ikke også sådan, altså det EU, som I ikke er særlig meget begejstret for, de faktisk vil være rigtig trætte af Danmark, og der er langt større problemer på den europæiske dagsorden end om vi ikke kunne lide det, der blev stillet op i det til selvbord, vi selv havde bedt om at få. Altså det er nogle teknikaliteter. Vores nej er lige så tåbeligt som det nej, som Holland lige har været igennem, fordi man udskriver en folkeafstemning om en handelsaftale med Ukraine. Altså skal vi ikke bare grow up og så sige, det var godt gået af jer. Vi tager afstemning. Undskyld, vi mente det ikke.
Nu tror jeg sådan set, der er ret mange, der er ret træt af EU i øjeblikket.
Det er
det godt ved, at EU er ret træt af os, der er ret træt af dem. Men ikke desto mindre, så skal der også findes en løsning på det her. Og det er jo indlysende, at den letteste løsning i virkeligheden er en parallelaftale. Fordi hvis vi er ud over parallelaftalen, jamen så er vi jo ude i et nyt spor, der handler om, at vi skal til en ny folkeafstemning i Danmark. Og det kræver jo så også i givet fald, må man da gå ud fra, at Dansk Folkeparti skal anbefale et ja. Og det synes jeg ikke, jeg umiddelbart kan se for mig, at vi vil gøre. I hvert fald ikke, hvis det indbefatter, at vi ikke får mulighed for at træde ud af Schengen-samarbejdet. Så den efter min mening klart mest farbare vej her, det er parallelaftalen. Og der er efter min mening en interesse på begge sider af bordet for at løse den opgave.
Men det er jo sjovt, du siger det, fordi hvis man snakker med folk fra regeringen og andre sider, så slår de ud med armen og siger, der er ikke nogen interesse. Dansk Folkeparti har hævdet i årevis, at det er noget vrøvl, der kan sagtens at gøre. Hvor er jeres kontakter i kommissionen? Hvor er jeres kontakter i parlamentet? Hvor er jeres kontakter ude omkring Europa, som påstår, at det er bare alle tider? Det vil vi virkelig gerne. Fordi det er sjovt, hvis man spørger i ministerierne, hvis man spørger regeringen, hvis man spørger med nogen, der har holdt nogen som helst indsigt i de her ting, så hælder de fuldstændig jeres forklaring ned ad brættet. Så det er det ikke, handler det her ikke bare om, Kenneth Christensen, Berth, at I vil simpelthen ikke tage noget ansvar for noget som helst, fordi det der med at være imod EU, det er simpelthen den bedste mulighed for jer at stemmemaksimere, og hvis man nu skal pludselig gå ud og anbefale et ja til EU, det skal man ud og forklare jeres vælgere, og så kan det godt være, at Dansk Folkeparti ikke er så interessant, som der har været. Er det ikke det, der er forklaring?
Nej, det er det ikke. Det, der er forklaring, det er jo, at vi ser en fordel i, at det her er en mellemfolkelig aftale, og ikke et spørgsmål, hvor vi afgiver suverænitet. Og det er det jo, for så vidt det bliver en parallelaftale. Og jeg ved godt, at regeringen siger, at det ikke kan lade sig gøre, og andre siger, at det ikke kan lade sig gøre. Men man skal bare huske på, det ville også være mærkeligt, hvis man efter vi har haft en ophedet debat frem mod den 3. december, man dagen efter var sprunget ud af skabet og så sagt, at det kan sagtens lade sig gøre det her. Det skal tage noget tid også, fordi regeringen skal jo heller ikke ud af det her med mundlinjen.
Du ved jo lidt godt som os, at det der Europol, det ændrer sig her 2017. Vi har ikke tid. Og vi har ikke tid. Det har vi jo ikke.
Og det vil jeg nu vurdere, vi har. Altså, sagen er den, at vi har...
Også hvis vi skal have en folkeafstemning inden...
Jamen, vi skal ikke have en folkeafstemning.
Det skal vi ikke have. Det er jo, der afviser du fuldstændig blank.
Altså, så skal vi jo nå til den situation, at regeringen kaster håndklæde i ringen i forhold til en parallelaftale. Og så er vi jo ude i spørgsmål om, vi skal aktivere protokollen. Og det er vi jo ikke meget for.
Men altså, hvorfor går I ikke ind i regeringen, for eksempel, og tager medansvaret? I har en femtedel af Danmarks befolkning har stemt på over en femtedel. Jo. Hvorfor er det ikke, I går ind og tager medansvaret, så bliver du EU-minister, og så går du ned til Bruxelles for ordne det her? For det kan jo klares på en eftermiddag.
Sammen med Pernille Skipper.
Sammen med, der er Morten Messersmith, I kan klare det her. Det er bare et spørgsmål om vilje.
Det er godt, jeg får Morten med. Hvad hedder det?
Jamen, det er jo, han er jo en helt stor dyr dernede her. Det er jo ham, der fortæller os alle sammen, at han har alle mulige kontakter.
Okay, KK Berth, nu skal vi høre dit svar.
Ja, nu har jeg snart glemt spørgsmålet.
Ja.
men hvad hedder det? Jamen, altså, det her handler jo også om taktik. Det burde sådan så gamle i går mennesker, som jeg jo også ved.
Lisse.
Det her, det handler jo om, at regeringen kan jo ikke komme fra den ene dag til den anden og så sige, at det her kan lade sig gøre. Det er en lang proces, og hvis vi lander en eller anden aftale i løbet af efteråret, vinteren, jamen så er det jo også fint nok.
Det sjove er, at når de siger faktisk også til baggrund, faktisk når mikrofonen er slukket, når uden for blokken, der siger de også, at det her kan ikke, det er meget, meget svært, de er ikke interesseret i os, og de har ikke tid til at mødes, fordi der er en eller anden lille, flygtningekrise nede i det ægæiske hav, som vi har meget tid på. Plus, der er sådan et kæmpe, kæmpe stort land, som I er meget glade for, som hedder England, som er på vej til at stemme sig ud. Hvordan er det i øvrigt forresten? Anbefaler du englænderne at stemme ja eller nej?
Jeg anbefaler ikke englænderne at stemme noget som helst. Det må englænderne selv om. Okay. Men jeg håber på, at de ender med at stemme ja.
Okay. Så bare lige til sidst her, ikke? Altså, er du helt afvisende om, at det, eller kan du ikke se, at det nemmeste ville bare være at sige, fordi hvis Dansk Folkeparti siger, vi tager den lige en gang til, og så har vi fået skåret lidt af det væk, men nu sørger vi for, at det der Europol, fordi det er det folk, jeg vil gerne vil have, så tager vi lige den der folkeafstemning, det bliver piece of cake. Og så er det løst.
Så er vi så det problem, at vi ikke kan trække os ud af Schengen. Og det er jo det, som kan man sige, at den største hængsko
er
at lave det her.
Sammen i realiteten.
Jo, men man ved jo ikke, om det rent faktisk... nogen forsøger at få det op og stå i gunden. Nogen siger jo, at fordi der nu er sat, måske i et eller andet omfang, er sat en prop i sluserne nede ved Grækenland, så kan vi få et grænseløst Europa igen om et år. Altså, og så længe den ambition ligger, jamen, så er Schengen da et problem. Hvis man dropper den ambition og siger, at Schengen det eksisterer ikke længere, jamen så er Schengen jo de facto ikke noget problem. Men så længe ambitionen er der, så er det.
Så det, I går efter nu, det er stadigvæk at få den her parallelaftale, undgå en folkeafstemning og så fastholde, at Danmark skal kunne forlade Schengen helst så hurtigt som overhovedet muligt. Jeg kan simpelthen ikke begribe, hvorfor I ikke bare siger, at vi skal ud af EU. I stedet for at lave hele EU om efter jeres hoved, ikke?
Men det er jo fordi, at der er jo også gode ting ved EU. Altså, det indre marked er jo fornuftigt. Det er jo fornuftigt at arbejde sammen med
miljøet. Vi kan jo bare få den norske tilstand, ikke?
Ja, men Norge har jo ikke nogen indflydelse, kan man sige.
Det har vi da snart heller, ikke?
Altså, vi har jo i hvert fald en nominel indflydelse i EU, og det må man jo erkende. Og altså, det kan da også godt være, at vi på et tidspunkt ender med at vurdere noget andet, men som det er nu, der har vi en ambition om at reformere EU, og Og man så må sige, sætter os på skuldrene af det projekt, som David Cameron har lagt, og som jeg håber, han får held med at gennemføre efter et ja.
Men mindre han er på vej ud. Men altså, det er da helt opmuntrende at høre en Dansk Folkepartis EU-ordfører tale EU-projektet op. Godt nok i en reformeret udgave i forhold til Torben Steno, som siger, kan vi ikke bare ud af det hele? Mm. Så det er nye toner. Altså, har I flyttet jer nu
Jeg synes ikke, vi har flyttet os. Altså, vi har nok nået til en konklusion, der handler om, at på et eller andet tidspunkt, så må man også i Bruxelles og Strasbourg se, at denne her galej ikke er levedygtig. At det er simpelthen en synkefærdig skude, man har med at gøre. Og hvis man ikke kommer med en dybdegående reformation af det projekt, så dør det en stille død af sig selv. Ganske enkelt. Simpelthen ved, at landene falder fra efterhånden, som de får.
Det er sjovt, fordi jeg sidst tjekkede, så var der faktisk mange lande på vej ind, for eksempel.
Jo, men er det nogle lande, vi har lyst til at samle på, Albanien og Bosnien her til Kovina og sådan noget? Det er jo også folk, der bare vinder malke pengekassen. Og det er jo også det, der karakteriserer østeuropæerne. Det er jo, de vil gerne have pengene, men når det så begynder at knibe lidt, så vil de ikke længere. Og jeg er overbevist om, at den dag, at de her østeuropæiske lande ikke længere har en bundlinje, der siger plus i forhold til EU, så er de første, der er skredet.
Med denne kærlighedserklæring til de østeuropæiske lande fra Kenneth Christensen Bært, EU-ordfører for Dansk Folkeparti og for fremtiden kun kaldet KK Bært, så vil vi meget gerne sige tak, fordi du kom ind til denne lille korte afhøring.
Så tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Og så har vi fået forfatteren Jens Martin Eriksen ind foran mikrofonen. Velkommen til.
Jo, tak skal du have.
Du er jo her, fordi du har begået et indlæg i den her nye bog, der hedder, skal jeg lige have fat i den, Multikulturalismens fælder med overskriften. Ja. Du har skrevet et af essayene her. Ja. Er indvandrere racister? Og det skal vi så naturligvis have uddybet. Det kan jo ikke bare sådan stå alene, den overskrift. Men som det er traditionen her i programmet, når vi har kunstnere på besøg, det må man sige, du jo er. Så skal vi lige høre, hvad stemte du egentlig ved sidste folketingsvalg?
Jeg stemte ikke ved sidste folketingsvalg. Sidste gang jeg stemte, det var i 2001.
Det er længe siden,
men jeg kan ikke se, at det var muligt for mig at stemme på Socialdemokratiet siden 2001. Jeg synes, at den mangel på politik i forhold til de ting, som jeg er optaget af, altså multikulturalisme, indvandring, ytringsfrihed først og fremmest, der har man simpelthen ikke haft et reflekteret forhold til de her ting. Så kan man sige, når man så er der en mulighed for ligesom at være protestvælger. Men altså, min personlige vurdering har så været, at jamen, frem for at støtte et protestparti, eller hvad vi skal kalde det, så har jeg så afholdt mig fra at stemme.
Så det vil sige, du sidst du stemte, det var i 2001.
Ja.
Der er der rigtig mange socialdemokrater faktisk, der er begyndt at stemme på Dansk Folkeparti, og man fik en ny regering. Så, ja. Så du har aldrig fristet, altså at være borgerlig, det kunne det simpelthen for langt skridt at gå, fordi du er grundlæggende på den røde fløj.
Jeg er grundlæggende på den røde fløj. Men jeg synes jo, jeg er rigtig på den røde fløj, hvor jeg synes, at venstrefløjen, og især SF, altså fra at marxismen ligesom er droslet ned, så er SF jo først og fremmest blevet en slags præsteparti, der er blevet oversvømmet af en slags våd kristendom.
Men jeg vil lige sige en ting, altså nu, fordi nu ja. Bliver jeg faktisk lidt tændt på det, du talte om SF. Altså ja. De er jo kommet her i weekenden med nogle meldinger om, at nu skal der tages indvandrerkvinder og sådan noget, de skal ud på arbejdsmarkedet, og
ja.
Det virker som om, at de ligesom har flytter partiet i den retning. Kunne du føle dig tiltalt af den udvikling? Socialdemokraterne har jo også rykket sig markant i hele flygtninge- og indvandrerdebatten. Er det noget, der gør, at du overvejer nu at stemme på dem, eller hvad?
Jo, men det er klart. Altså, jeg synes, at det, der er sket efter, at Mette Frederiksen er kommet til, de meldinger, der er kommet, men det er jo meget forløbigt. Altså, lad os se, hvad der sker. Men det lyder meget fint, og jeg synes, det var meget fint, det hun lavede med, eller det hun gjorde ved at indrømme, altså den, hvad kan vi sige, politikløse og fejlbehæftede kurs, som Socialdemokratiet har ført i de seneste mange, mange år på det her område. Så det er klart, men altså, det er for tidligt at sige, men jeg synes, det er selvfølgelig positivt.
Godt. Så skal vi til... til det, du virkelig mener. Nå, men det er altid meget rart lige at få folk afklaret i deres politiske udgangspunkt. Fordi når man læser mange af de ting, du også har skrevet før, men og så senest det her fra bogen her, så er det jo lige præcis nogle synspunkter, som faktisk altså ikke har været comme il faut på venstrefløjen. Det skal jeg mildt sagt sige. Og det, som dit essay er indvandrende racister, det er en lang gennemgang af, hvordan den danske presse, altså det etablerede, altså hvad skal man sige, med politikken som, Dagbladet Politikken som bannerfører, simpelthen har pyntet på virkeligheden i en lang årrække. Og så er der en historie, du fremhæver, som jeg synes, altså jeg blev helt chokeret, da jeg læste den, for jeg har aldrig hørt om det, nemlig den såkaldte grønlænderjagt i Gellerupparken i Aarhus. Altså kan du overfor lytteren lige for at få dem med at forklare, hvad den historie egentlig går ud på?
Det er noget der kulminerer i 2008, og det er en række chikanerier og voldelige overfald på grønlændere, der bor i det der område, boligområde i Aarhus, i Gellerupparken, som indebærer, at de bliver overfaldet på stierne og området omkring, og de altså bliver voldeligt overfaldet, og ikke kun mild chikaneri, men voldeligt overfaldet. Ved deres nationalfest bliver de overdænget med sten på mødre og børn på legepladser, når de har fodboldturneringer osv. Det er de også forvist, altså stenet ud, så at sige. Ikke? Og der er eksempler på, at de simpelthen er blevet adgang til deres lejlighed er blevet spærret af voldsmænd. På et tidspunkt, en weekend, kulminerer det, og politiet bliver nødt til at evakuere, jeg tror det er omkring 10 familier, ikke 10 personer, men 10 familier fra Gellerupparken. Det er jo en historie, hvor man vil sige, hey, det her, det er jo en europæisk historie. Det er jo ikke kun en dansk historie. Det er for så vidt noget, der er endnu større end en europæisk historie. Men det mærkværdige og det skandaløse er jo, at den her historie, som jeg jo kun kan vide noget om, fordi nogen har skrevet om den, men det er kun noget, der er mest af det noget, der er beskrevet i lokalbladet. Det er ikke noget, der selvom landsbladene på indrigsredaktionerne naturligvis er kendt til den her historie. Det er jo indlysende. Man læser, hvad der sker, og så tager man det op. Der har været små notitser i få blade. Jeg tror, det er BT, der har skrevet om det, og et andet blad. Det store og skandaløse i hele den her historie er, at det har man ikke beskrevet.
Ja, og hvad er din forklaring på? Altså, grønlænder, ja. Altså, det er jo godt nok en anden etnisk gruppe, men de har jo altså været, er os danskere, ja, alligevel ret nært tilknyttet, og de har altid ligget lavest i hierarkiet på gader og stræder og alt det der. Og her, der er ingen, der går ind og hjælper dem.
Der er ingen, der går ind og hjælper dem. Der er ingen, og det store og virkelig skandaløse i det her er jo, at man kan sige, det, jeg skriver i den artikel, og det, jeg forsøger at fremholde, det er, at man har en meget firkantet og forvrænget og fordummet forståelse af, hvad racisme er. Man kan ikke begribe, at racisme, det er en patologi, det er en voldelig adfærd, som kan ramme hvem som helst, fra en hvilken som helst gruppe, fra en hvilken som helst anden gruppe, hvis vi taler om racisme bundet i det, vi konventionelt sådan, almindeligvis forstår ved racisme. Og i det her tilfælde har der så været indvandrere i Aarhus, der har været gerningsmændene. Og derfor, det er så min tese, derfor har man ikke været i stand til at håndtere den her historie. Og den løsning, man har valgt, fortielse. Jeg har andre eksempler. Det er selvfølgelig det mest graverende, det du trækker frem. Ligegyldigt, hvem jeg har talt med, forfattere, publicister, forlæggere, journalister, der er ingen, der har hørt om den. Der er ingen.
Det er jo syreprøven. Jeg er helt skammet over, at jeg ikke havde læst den her historie før nu. Ja. Men nu har vi så fået det på plads. Men det, det kommer næppe som noget chok af en af dem, som du nævner, som bannerfører for den her fortielses- og fordrejelseskultur. Det er Politikens chefredaktør Bo Lidegaard.
Nej, det er så inden han kommer til, jo.
Ja, altså, han har da i hvert fald så kørt linjen videre.
Det har jeg kørt, siger han.
Men hele den der tankgang, så tænker Du kender de der mennesker, du omgås folk på venstrefløjen, diskuterer. Ja. Altså, har de løjet for sig selv hele tiden, eller har de valgt den kurs, fordi at de siger, at det er bedre, at vi lyver for befolkningen i en højere sags tjeneste, eller hvad er det? Altså, sådan den sådan helt grænsen til det svenske løgn, ikke?
Jo, altså, ja, det er selvfølgelig helt surreal, jeg snakker om i går. Men, det er meget, altså, der er jo ligesom en mærkelig sådan arbejdsdeling, imellem på den ene side en presse, der fortier, når jeg siger, at indvandrere er racister. Det er selvfølgelig, altså det kan man jo ikke svare ja til, men nogen er, og der findes en racisme blandt mellemøstlige indvandrere. Og det er en meget, meget systematiseret form for chauvinisme og racisme mod andre, mod etniske danskere. Det er det, som artiklen handler om. Men altså, når man filtrerer, når man ligesom ikke kan vedkende sig, hey, vi bliver nødt til at, vi skal formidle de her ting, der sker. Vi skal ikke dyrke filantropi. Vi skal ikke dyrke en eller anden form for godgørende virksomhed, når vi laver journalistik. Vi skal ikke se på, hvad får det her som konsekvens. Betyder det så, at jamen, så får Dansk Folkeparti måske mere støtte, og hvad ved jeg? Altså, jeg synes jo, at den her historie er kulminationen på, hvad der sker, når journalistik bliver korrumperet af gode hensigter.
Og det, altså, du konkluderer ikke benhårdt, men alligevel, altså, nu citerer jeg fra de resumerede den her artikel, og den starter jo simpelthen med, at du skriver, hvad sker der, når vi på grund af filtrering og tabuisering af nyheder mister tilliden til, hvad der skrives i medierne? Er rygter og radikalisering på ekstreme blogs den logiske konsekvens og fremmer politisk korrekthed i virkeligheden racisme? Og så sætter du et spørgsmålstegn. Kunne man lige så godt fjerne det spørgsmålstegn og sige, at det er det, der er sket?
Altså, min tese, det er jo en artikel, jeg har kun skrevet en artikel i bogen. Min tese, og det er så, hvad kan vi sige, jeg foreslår, at vi fokuserer på det her nu, det er, at jeg kan se med udgangspunkt i en anden historie, en fransk historie, at der er eksempler på, hvordan højreradikale, voldelige højreradikale, som jeg nævner Breivik, og jeg nævner en anden nordmand, mærkeligt nok.
Ja, den franske historie, det er den her om togulykken, der skete
i Brétigny, hvor at de døde og sårede efter ulykken i Brétigny, der ligger lidt syd for Paris.
Blev udsat for ligerøveri.
De blev simpelthen plyndret, altså, og da politiet kom, ambulancefolkene kom, blev de overfaldet med stenkast. Denne begivenhed blev ganske vist, den simrede ligesom under overfladen, men alle steder i det omfang, hvor den blev omtalt, fordi den er så grænseoverskridende, man næsten ikke kan tro det, så stod der altid, det var unge. Mm. Det kan du ikke. Altså, vi har internet, du kan ikke, mainstream-medierne, hovedmedierne, kan ikke, de kan ikke bare vedtage det her. Altså, sandheden eller iagttagelserne bliver jo hurtigt kolporteret, og det vil sige, at alle, altså, korrigerede versioner af, hvad der skete, at det var, indvandrerunge fra
kvarteret
omkring stationen. Det galopperer på internettet i løbet af ingen tid, og det vil sige, at de eneste steder, hvor der findes en korrektion til mainstream-mediernes forløjet, fortiet, filtreret udgave af, hvad der er sket, det er de der blogs, og det er de der rum. Så har jeg et eksempel på en person, der simpelthen motiveret af den her løgn, begynder at forberede sig på at lave en voldelig aktion. Han bliver så heldigvis arresteret af det franske politi, fordi han er under overvågning. Fordi han er kendt som højreradikalist. Men jeg bruger jo det der bare som modeleksempel på, at når man begynder at lyve i den gode sags tjeneste, det fører altså ikke noget godt med sig. Og i sidste instans, så fører det med sig, som vi ser fra den der historie med Aarhus, fra Aarhus, hvor man fortier en voldelig kampagne. Det er jo ikke at overdrive at sige, at det er etnisk udrensning. For det er lige præcis, altså til punkt og prikke, hvad der skete i Bosnien, som jeg kender en del, som har rejst.
Ja, du har skrevet meget om Balkankrigen.
Jeg har skrevet om, hvad der skete, da borgerkrigen blev udløst, og den politiske krise kulminerede i Bosnien. Og det er sådan noget der, at folk, de kan, det er ligegyldigt, hvad de mener. I kraft af den det tilhørsforhold, som de ikke kan ændre på, at de tilhører en bestemt etnisk gruppe og ikke en anden, gør, at de bliver smidt ud fra deres lejligheder, og de bliver berøvet, og de bliver bestjålet, og de bliver tæsket og forvist. Og det var det, der skete, og ingen greb ind.
Jens Martin Eriksen, du er som medforfatter til den her essaysamling i den her bog om multikulturalismens fælder, mørklægning og moralisme i medier, forskning og politik, udkommet på Samfundslitteratur, der har Mehmet Necef og Torben Bæk Dyrberg som redaktører, og du er en blandt flere bidragsyder. Og en af dine pointer er jo det her med, at pressen jo i hvert fald, nævner et eksempel med de her grønlændere, som blev udsat for ubehageligheder af indvandrere, der boede op. Ubehageligheder, det var...
Det er vist en eufemisme.
Det er en eufemisme, undskyld, ja, mit... Men vi har lige beskrevet det før. Og du siger, at pressen simpelthen udlader vigtige oplysninger, hvem der rent faktisk har gjort de her forbrydelser, lad os kalde det.
Ja.
Og der vil jeg jo så sige, at vi så jo et eksempel i Sverige for et års tid siden. Vi har haft hele Køllen, kan man sige,
ja,
hvor det også i starten i tyske medier også blev nedprioriteret, hvor det ikke, ja, rigtig kom frem. Men har Køllen og de ting, der også skete i Sverige, for eksempel i kølvandet på hele Køllen, der kom det jo lige pludselig frem, at der havde været nogle festivaler i Sverige, i Stockholm blandt andet, hvor unge kvinder var blevet ravet på og seksuelt forulempet og andre ting. Og der kom, synes jeg, og jeg erfarede en vis selvransagelse, i hvert fald i svenske medier. Mm. Og der var en fremtrædende borgerlig politiker, som sagde, at hun læste slet ikke mainstream-medier. Hun kiggede på blogs, fordi det var de eneste, som kom frem med de her rigtige oplysninger, hvad der rent faktisk var sket. Og vi ved, der er en helt underskov af svenske, skråstrege, højorienterede blogs. Dermed ikke måske usandfærdige, men i hvert fald nogle blogs, som beskriver de her ting. Synes du trods alt ikke, når man sammenligner med Tyskland og med Sverige, at vi er kommet et stykke videre i Danmark? For det synes jeg faktisk. Jeg synes faktisk ikke, det er så udbredt, som jeg er enig med dig i, at det har været før.
Jo, det er korrekt. Altså det, der skete i forbindelse med Køllen, hvor du igen har et eksempel på en filtreret begivenhed, det er jo lige præcis et godt modeleksempel på, hvad filtrering er for noget. Man beskriver ganske... Forsøger man jo simpelthen... Det er jo også en del af politiets rapportering. Man forsøger først at fortie begivenheden, da begivenheden så bliver kendt via... Og det er meget karakteristisk. Det er næsten altid lokalbladet. Altså helt uprætentiøse distriktsblade og sådan noget, der beskriver det. Via det bliver det så kendt på nettet og på blogs, og så bliver man nødt til i første omgang at beskrive begivenheden, men fortie væsentlige elementer. Altså hvis det handler om, at det er indvandrere, der er gerningsmænd, så bliver det fortiet. Så bruger man nogle fuldstændig meningsløse generaliseringer. Man siger, at det er unge, eller et eller andet.
Jeg synes faktisk...
Og så bliver man nødt til at korrigere, men du har ret i, at selve begrebet filtrering kom op som et emne, også i svensk journalistik, hvor man begyndte at simpelthen forholde sig til emnet filtrering. Så det er rigtigt, det er en slags, det er selvfølgelig først og fremmest et politisk problem, men det er også et fagligt problem i journalistik, fordi det er totalt komperet, kompere det journalistiske fag om at rapportere sandt fra virkeligheden.
Men er du ikke enig i, at der er sket en udvikling i Sverige? Der er i hvert fald sket en udvikling i Tyskland, der er også sket en udvikling i Danmark. Og jeg lægger faktisk mærke til det. For eksempel forleden var der jo en kvinde, der var blevet forsøgt voldtaget, og der efterlyser de jo en mand af anden etnisk herkomst end dansk, ikke?
Ja.
Og i vores barndom hed det jo en sydlandsk udseende herre, ja, ja, ja. Eller en mellemøstlig udseende person, ikke?
Jens Martin Eriksen, jeg har et lille kort spørgsmål, fordi det tiden er løbet.
Ja.
Men det er så, altså, den her bog, som du er en del af, ikke? Altså, ja, den tager jo hele det her multikulturalistiske fænomen op, ja, kritisk. Altså, nu siger jeg noget, som jeg sandsynligvis vil få nogle tæsk for, men jeg vil bare gerne høre din mening. Er det ikke rigtigt, at hvis man er meget grov, så kan man sige, at det multikulturelle, det fungerer fint. Der er bare én kultur, der virkelig ødelægger rigtig meget for det andet, og det er den islamiske.
Altså, nu er der jo stor forskel, men det er sandt nok. Hvad ord skal vi bruge? Skal vi sige mellemøstlig, eller skal vi sige islamisk? Vi ved godt, hvad vi mener.
Vi ved godt, hvad vi mener, ikke?
Okay, det er sandt nok. Man må skelne, og der er jo kæmpestor forvirring om, når man nævner det der ord. multikulturalisme. Ikke? Altså, der er en virkelighed, vi lever i med flere kulturer, men så findes der multikulturalisme som ideologi, og det betyder, at kulturen bliver en ideologi, og den bedste undervisning, jeg sådan set har fået i, hvad reglerne og adfærdsreglerne er, den har jeg faktisk fået på en rejse til Malaysia, hvor jeg besøgte nogle islamistiske madrasser, altså læreanstalter, og jeg sad og diskuterede med udgangspunkt i JP-tegningerne, hvordan skal vi omgås hinanden? Og den tilsiger simpelthen, at du, hvis du kommer fra en anden kultur, må du ikke kritisere den kultur, som du ikke selv tilhører. Og det er i store træk adfærdsreglerne, og det er derfor, at en af grundene til, at vi ikke kan konfrontere og ikke har tilstrækkelig grad været i stand til at konfrontere de totalt uforligelige sider ved islamisk eller mellemøstlig kultur i forhold til demokrati.
Tak skal du have, Jens Martin Eriksen. Jeg har lige et par oplysninger, inden vi skal til nyhederne. Lis Brygger skriver, Alexandra får ikke apanage. Hun er ikke længere medlem af kongehuset. Hun får årpenge i venlig hilsen, skriver Lis Brygger. Og så skriver Henrik Hansen, en af vores faste lytter, jeg er jo et dannet menneske og føler svensk politik lige så tæt som Torben Steno, så jeg ved, at det er Åsa Romson fra Miljøpartiet, I taler om. Men måske kunne I nævne navnet en enkelt gang, uden at man af den grund ville læfle for folk, som er ramt af dannelsestabet.
Det tror jeg nu egentlig også, vi gjorde.
Det påstår han, vi ikke gjorde. Det var altså hende, der mente, at 9/11 var en ulykke. Torben Steno, vi er færdige med første time, og i anden time, der får vi besøg blandt andet af Morten Østergaard,
og så skal
de radikales leder. Nu er nyheder.